Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije i predstavnici Evropske unije danas o odluci Prištine da odloži formiranje zajednice srpskih opština. Sporazum o zajednici će biti suspendovan ako nije po ustavu, izjavio Mustafa. Srbija se obavezala da primi 3000 izbeglica, saopštila Evropska komisija. Za ulazak na Krim mimo procedura članovima DSS-a i Dveri sledi zabrana ulaska u Ukrajinu, izjavio za Radio Slobodna Evropa ambasador te zemlje. U Beču nastavak mirovnih pregovora o Siriji, prvi put uz učešće predstavnika Irana. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini i zaslanik Evropske unije za Kosovo, Wolfgang Petrić. Pred odluku o prijemu Kosova u UNESCO ukazuje na mogućnost uspostavljanja međunarodnog nadzora nad srpskim spomenicima kulture.
Bez obzira da li će Kosovo ući sada u UNESCO ili ne, srpska baština je definitivno ugrožena. Stoga se mora nešto učiniti i nadzor u kombinaciji sa sankcijama mogao bi da pomogne u zaštiti srpskog nasljeđa na Kosovu.
Poslušajte i priču o starim političarima na novim funkcijama. Milorad Vučelić, predsjednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Za Radio Slobodna Evropa o tome govore novinar Zoran Pavić i kriminolog Dobrivoj Radovanović.
Za koga god i navijate, tu odluku morate shvatiti kao sramotu. Da dođe čovjek koji je duboko kompromitovan, ideološki, politički i na mnogi druge načine, to je bruka.
Treba očekivati da će sa tog mjesta biti lansiran nevjerovatno u politiku.
Tragom vesti da će u Kragujevcu zbog neplaćenih računa za održavanje grobnih mesta doći do ekshumacije i grobova oslobodilaca iz Drugog svjetskog i ranijih ratova, predsjednik Stubnora Željko Zirojević tim povodom uverava.
Nikada nismo dozvolili niti ćemo dozvoliti bilo kakvo skrnavljanje spomen obeležja svim koji su položili živote za slobodu Srbije i srpskog naroda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Međunarodni monetarni fond dozvolio povećanje plata i penzija i to veće nego što je očekivao, ali da on neće ići sa tim maksimumom.
MMF bi nam dozvolio da više povećamo plate i penzije nego što sam ja mislio, ali ja neću. Eto, ja hoću da to održimo na nivou da imamo više rezervi za investicije i za više programa za zapošljavanje mladih.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga uputit će danas Ustavnom sudu na razmatranje sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština postignut 25. avgusta u Briselu između Beograda i Prištine, potvrdio je to savjetnik predsjednice Seljim Seljimi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da predstavnici Evropske unije stižu u Beograd kako bi sa njim razgovarali o odluci Prištine da uputi sporazum o zajednici srpskih opština na procjenu Ustavnom sudu, odnosno da odloži njegovu primjenu. Vučić je također najavio da će odluka Prištine biti razmotrena na današnjoj sednici Vlade Srbije.
Danas će doći i gosti iz Brisela. Mada već unapred mogu da mislim da će da kažu nije to važno, to samo još mjesec dana odlaganja, pa će to da promene, da poprave i tako dalje. Naslušao sam se tih priča već bezbroj puta, ali bolje da saslušam još jedan put tu istu priču, pa ću onda da vam pružim konkretan odgovor.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da će sporazum o zajednici srpskih opština automatski biti suspendovan ukoliko Ustavni sud utvrdi da je on u suprotnosti sa Ustavom, a da će predstavnici zajednice biti uhapšeni ako ne budu poštovali kosovske zakone. On je naveo da je taj sporazum potpisao tek kada je dobio garancije od Evropske unije i Amerike da neće biti moguće formirati treću vlast na Kosovu. Moja obaveza bila je da političku delegaciju Srbije upozorim na moguće posljedice odlaska na Krim, rekao je za naš program ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Oleksandrović povodom zvaničnog odlaska Dveri i DSS-a na ukrajinsko poluostrvo koje je Rusija anektirala, a posle kog su saopštili da ih je Ukrajina optužila za nezakonit ulazak i citat stavila na listu kriminalaca.
Jedna od njih je uskraćivanje pristupa teritoriju Ukrajine kada požele da tamo putuju. To je jednostavno tako.
Više javno tužiloštvo u Beogradu nije utvrdilo pojedinačnu krivičnu odgovornost u sumnjivom izvlačenju igre na sreću Loto, zbog čega je zatvorilo istragu, rečeno je agenciji Beta u tom tužiloštvu. Sumnjivo izvlačenje brojeva u 59. kolu letos je potreslo državnu lutriju kada se peti broj kombinacije pojavio na ekranu pre nego što je kuglica izvučena iz bubnja. 4 od 11 zemalja duž zapadno-balkanske izbjegličke rute obavezale su se da će primiti ukupno 12.000 izbjeglica, a četvrtina od tog broja biće smeštena u Srbiju, saopštila je portparolka Evropske komisije Nataša Berto. Ona je rekla da su obećanja za prijem izbjeglica dali predstavnici Srbije, Slovenije, Austrije i Hrvatske na jučerašnjoj videokonferenciji o sprovođenju plana od 17 tačaka koji je usvojen na samitu o migrantskoj krizi prošle nedelje u Briselu. Privremeni centar za izbjeglice u Kanjiži od danas je zatvoren jer izbjeglice više ne koriste taj pravac na putu ka Nemačkoj i skandinavskim zemljama. Razlog za zatvaranje centra u blizini mađarske granice je i to što su kreveti i ćebad, po procenama nadležnih, potrebniji na drugim mestima uz novu izbjegličku trasu. Najmanje 20 osoba poginulo je kada su se dva čamca noćas prevrnula u istočnom delu Egejskog mora na putu od Turske do Grčke. Grčki premijer Aleksis Cipras izrazio je beskrajnu žalost zbog novih tragedija.
Ovih dana talasi Egejskog mora ne izbacuju samo mrtve izbjeglice i mrtvu decu na naše obale, nego izbacuju i mrtvu evropsku civilizaciju.
U Beču se nastavljaju mirovni pregovori o sirijskoj krizi na kojima učestvuju i Rusija i Turska, te oštro konfrontirani rivali na Bliskom istoku, Saudijska Arabija i Iran, čiji predstavnici po prvi put učestvuju na ovakvom sastanku. Najmanje 40 osoba je poginulo, oko 100 je ranjeno u raketnom napadu sirijskih snaga na pijacu u gradu Duma u blizini Damaska, saopštili su aktivisti koji prate sukobe i spasioci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom odluke Prištine da odloži realizaciju sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština do odluke Ustavnog suda, danas će vlada Srbije na sednici koja je, kako je najavljeno, počela u 14 sati o tome razgovarati, a sat kasnije će se premijer Aleksandar Vučić sastati sa direktorkom za Zapadni Balkan, Zapadnu Evropu i Tursku u Evropskoj službi za spoljne poslove Anđelinom Ejhors.
Srbija je ispunila sve svoje tačke, dakle i o regionalnoj policiji, ispunjava sve i što se tiče sudstva, sve druge delove Briselskog sporazuma, samo jedan deo, i to najvažniji deo Briselskog sporazuma, nije krenuo da se ispunjava, a to je onaj koji se tiče zajednice srpskih opština. To je 6 od 15 tačaka, 40% Briselskog sporazuma, i sad kažu treba im još mjesec dana, pa će im biti potrebno još 2, još 3, i tako će doveka da traje i sa sudom za ratne zločine za koji kažu da su završili, pa još ne funkcioniše. Tako će doveka da traje i sa ovim, izmišljaće suzavac ovamo, suzavac onamo, samo Srbi svoje prava nemaju i samo je pitanje kako i na koji način da umirite Srbe da ćute, da budu glupi i da se prave ludi, i to je suština cele priče. Tako da vidjet ću danas na vladu.
Koordinator upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština Ljubomir Marić, koji je došao u Beograd na konsultacije sa premijerom Srbije, za RTS je rekao:
ova reakcija je izuzetno blaga, ona je neprimjerena ovakvoj situaciji. Mi moramo vrlo ozbiljno da se razgovara sa njima, to očekujemo od vlade Republike Srbije, da oni daju konkretan odgovor. Koji je rok za formiranje zajednice srpskih opština i da li je suspendovan sporazum zajednice srpskih opština? Mi moramo da dobijemo te odgovore, jedino na taj način ćemo biti sigurni da će ovo biti sprovedeno. Mi očekujemo zaista jednu oštru reakciju vlade Srbije, zato što iz ovoga dalje nema.
I Priština i Beograd treba da ispune obaveze preuzete u okviru dijaloga i da isprovedu sledeći svoje unutrašnje procedure, ali je u odredbama Briselskog sporazuma teško naći mogućnost da taj akt u celini treba da bude preispitan od Ustavnog suda Kosova. To su agenciji Beta preneli diplomatski izvori u Briselu, osvrćući se na spor koji je izbio između Beograda i Prištine, pošto su kosovski zvaničnici najavili da će Ustavni sud proceniti ustavnost uredbe o zajednici srpskih opština. A o tome šta je razlog odluke kosovske predsjednice da od Ustavnog suda zatraži ocenu ustavnosti sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, govori i Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose.
Mislim da je razlog za taj korak u stvari pokušaj i želja vlade da odblokira rad parlamenta i da u stvari istera na čistac opozicione stranke, tako što će da praktično odluka Ustavnog suda veže dalje aktivnosti vlade po ovom dokumentu iz Brisela. Očigledno je vlada, na čelu sa istom Mustafom, procenila da u stvari na ovaj način izazove opoziciju i da kaže, evo, ako Ustavni sud presudi da je ovo u skladu s našim Ustavom, u stvari zajednica jeste rađena u skladu sa kosovskim zakonima, u tom slučaju vi, ako nastavite proteste, idete direktno protiv, u stvari, ustavnosti Kosova. A s druge strane se navodno zalažete za, da kažem, nezavisnost
Kosova. Kosovo kao državu,
jeste, kao državu
i republiku.
Dakle, na ovaj način, ja mislim, njih izaziva i pokušao da odblokira rad parlamenta.
Rekao je Nena Đurđević u razgovoru sa Brankom Trivić. Ceo intervju slušajte u našoj emisiji u nedelju od 9.30 i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veoma je bitno jasno definisati pitanja na koje ukazuje Beograd u odnosu na mogući prijem Kosova u UNESCO, navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u BiH i zaslanik Evropske unije za Kosovo, Volgan Petrić. Kosovo se nije pokazalo pouzdanim u zaštiti srpskih spomenika kulture, jer policija i sudstvo nisu rešili ni jedan slučaj uništavanja tih vrednih istorijskih zdanja. Te zbog toga, rekao je Petrić u razgovoru sa Draganom Štavljaninom, pitanje njegovog prijema u UNESCO izrasta u posebno osjetljivo pitanje.
Ovo je veliki izazov za UNESCO jer se nikada do sada ova organizacija nije suočila sa situacijom da je njeno prisustvo tako potrebno u nekoj zemlji. Ako Kosovo dobije dvotrećinsku podršku u Generalnoj skupštini, onda nema dileme da će biti primljeno. Međutim, veoma je važno kao preduslov da se jasno odgovori i definišu pitanja na koja ukazuje Beograd, tim prije što Kosovo do sada nije pokazalo baš zavidan učinak u zaštiti srpske baštine. Naravno, tokom rata 90-ih uništen je i dio albanskog nasljeđa. Stoga mora definitivno da se okonča praksa skrnavljenja bilo čije kulturno-istorijske baštine. UNESCO je veoma podesna organizacija da obezbijedi takvu zaštitu u saradnji sa Evropskom unijom.
Da, pojedini manastiri poput Visokih Dečana pod direktnim su pokroviteljstvom UNESCO. Međutim, šta sa ostalim? Također, ponovio bih drugi deo prethodno pitanja. Srbija se pribojava da vremenom, naročito ako Srbi odu sa Kosova, ovo nasljeđe može postepeno biti pretvoreno u kosovsko, a potom albansko. Da li su ta strahovanja opravdana?
Mislim da bi bila veoma dobra ideja da se uspostavi sistem nadzora koji bi pratio šta se dešava na ovom planu u narednih nekoliko godina. Naime, bez obzira da li će Kosovo ući sada u UNESCO ili ne, srpska baština je definitivno ugrožena. Stoga se mora nešto učiniti i nadzor u kombinaciji sa sankcijama mogao bi da pomogne u zaštiti srpskog nasljeđa na Kosovu.
Već su se i ranije čula mišljenja da srpska baština potiče od Vizantijske, kao što je izjavio katolički biskup Mark Šopi, pa zbog toga ona pripada i drugima. Kako je vaše mišljenje?
Ima tu istina ako se osvrnemo na istoriju. Bio sam nedavno u Dečanima gdje sam posjetio starog prijatelja, oca Savu. Govorio mi je o odnosima Srpske pravoslavne crkve i islamskog sveštenstva u vrijeme Otomanske imperije. Pokazao mi je i svijećnjak koji je manastir u Visoki Dečani poklonio Skenderbeg. Dakle, ima mnogo primjera multikulturnih veza u prošlosti koje treba oživjeti. Jedino ako se uspostave dobri odnosi, saradnja i međusobno poštovanje, srpska baština bit će sačuvana. Ona je istovremeno i svjetska, stoga ne pripada isključivo ni jednom narodu koji živi na Kosovu. Naravno, Srbi su veoma zainteresovani za očuvanje pravoslavnog nasljeđa, ali to je i u interesu drugih. Da ponovim, kada se uspostave dobri odnosi, saradnja i međusobno poštovanje, onda je moguć drugačiji ekumenski pristup ovim duhovnim pitanjima.
Rekao je Volgan Petrić u razgovoru sa Draganom Štavljaninom. Moja obaveza bila je da političku delegaciju Srbije upozorim na moguće posljedice odlaska na Krim. Jedna od njih je uskraćivanje pristupa teritoriji Ukrajine, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović povodom zvanične posjete delegacija DSS-a i Dveri Krimu, ukrajinskom poluostrvu koje je Rusija anektirala. Delegacije predvođene predsjednicima tih partija, Sandom Brašković-Ivić i Boškom Obradovićem, na Krimu su boravili tokom posjete Rusiji, a tom prilikom su imali niz političkih susreta. Sve to učinjeno je mimo propisa i procedura Ukrajine, čiji teritorijalni integritet zvanična Srbija, podsjetimo, poštuje. DSS i Dveri izdale su i odvojena saopštenja u kojima tvrde da je delegacija optužena da je nezakonito ušla na teritoriju Ukrajine, a da su lideri partija stavljeni na listu kriminalaca. Aleksandar Aleksandrović u razgovoru za naš program podsjeća da su procedure za posjetu Krimu dobro poznate.
Bio sam veoma jasan u pismima koje sam uputio dvema osobama koje su predvodile delegacije i medijima u Srbiji. To je bilo otvoreno pismo čija namera bila da ih u idealnom scenariju ubedi da ne posete Krim. Ali ukoliko odluče da to ipak učine, moja je obaveza bila da im objasni moguće posljedice. Jedna od njih je uskraćivanje pristupa teritoriju Ukrajine, kada požele da tamo putuju. To je jednostavno tako. Glavni razlog je to što je Krim nelegalno anektiran i sada okupiran od strane Ruske Federacije. Mi smo usvojili interne propise kojima je jasno propisana procedura za ljude koji žele da putuju na Krim. Također, želeo bih da uputim i na odluku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 27. marta prošle 2014. a u kojoj je 100 država članica UN-a potvrdilo teritorijalni integritet Ukrajine unutar međunarodno prepoznatih granica, što naravno uključuje i Krim.
Da li je taj kazneni mehanizam koji ste pomenuli aktiviran?
Nisam još kontaktirao nadležne agencije u Ukrajini, bezbednosnu službu i službu za kontrolu granica, tako da ne mogu sa 100% sigurnošću da vam kažem da li je to već učinjeno. Po standardnoj proceduri takve zabrane uglavnom stupaju na snagu automatski, ali ne znam konkretne detalje.
Pitao sam to jer su delegacije već izdale saopštenja u kojima navode da su optužene za nezakonit ulaz u Ukrajinu. Također traže zaštitu vlasti Srbije, a saopštenja ambasade Ukrajine nazivaju nediplomatski.
Ono što vam mogu reći jeste da sam, na primjer, u jednom trenutku mog boravka u Srbiji morao da posetim Kosovo, jer su ukrajinske trupe deo KFOR-a, gde su angažovani u humanitarnoj misiji uklanjanja mina. Pre te posete kontaktirao sam Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Kancelariju vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i od njih tražio dozvolu koju sam i dobio. Dakle, s obzirom da sam morao da putujem tamo kako bih posetio naše vojnike, a da Ukrajina ne priznaje nezavisnost Kosova i da verujemo da je to teritorija Republike Srbije, kontaktirao sam zvanične vlasti Srbije. Dakle, ta delegacija političkih partija iz Srbije mogla da učini isto, ali su odabrali to da ne urade.
Rekao je ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović u razgovoru sa Ognjenom Zorićem. Vlada Srbije i predstavnici Evropske unije danas o odluci Prištine da odloži formiranje zajednice srpskih opština. Sporazum o zajednici će biti suspendovan ako nije po ustavu, izjavio Mustafa. Srbija se obavezala da primi 3000 izbjeglica, saopštila Evropska komisija. U Beču nastavak mirovnih pregovora o Siriji, prvi put uz učešće predstavnika Irana. Na prvom okupljanju svih zainteresovanih za rješenje sirijske krize u Beču, učesnici će pokušati da približe stavove Amerike i njenih saveznika koji podržavaju opoziciju i ključnih saveznika predsjednika Asada, Irana i Rusije. Posljedice četvorogodišnjeg rata u Siriji do sada su 250.000 mrtvih i 11 miliona raseljenih stanovnika. Sabina Čabaravdić.
Rusija i Iran nedavno su pojačali vojno učešće u sirijskom sukobu, podržavajući snage predsjednika Bašara al-Asada. S druge strane, Sjedinjene Države, Turska, Saudijska Arabija i druge zemlje zaljeva insistiraju na tome da Asad dugoročno ne može igrati važnu ulogu u regiji. Ili će pomoći tranziciju vlasti ili ćemo ga ukloniti silom, izjavio je saudijski ministar vanjskih poslova Adel al-Jubeir britanskoj mreži BBC uoči početka bečkih razgovora. Paralelno, njegov iranski kolega Mohamed Javad Zarif, koji prvi put prisustvuje skupu o sukobima u Siriji, kazao je da ne postoji način za postizanje razumnog rješenja bez uključenja Teherana. Zapadne diplomate ove razgovore nazivaju embrionom, naglašavajući kako nisu preveliki optimisti oko dogovora, jer je u međuvremenu sirijski konflikt postao isuviše komplikovan i gorak. Američki državni sekretar John Kerry nešto je blaži, ali ne tako daleko od opšte procjene Zapada. Ima nade, iako to ne bih nazvao optimizmom. Nadam se da ćemo učiniti neki napredak, mada je teško, vidjet ćemo. Ključno pitanje je zapravo hoće li dva glavna saveznika Bašara al-Asada, Rusija i Iran, dozvoliti bilo kakvo popuštanje sa svoje strane. Britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond ovako je to formulisao. Okupili smo se ovdje kako bi vidjeli postoji li način za premošćivanje jaza koji postoji između ruskog i iranskog stava s jedne i većine ostalih zemalja s druge strane. Ovo bih nazvao istraživačkim razgovorima, jer želimo pronaći put naprijed, odnosno način na koji se može uspostaviti proces za okončanje patnje i ubijanja u Siriji. Glavni učesnici bečkih razgovora imaju različite stavove o rješenju krize. Sjedinjene Države smatraju da Asad mora otići, ali ne prije političke tranzicije. Saudijska Arabija bi maknula Asada prije bilo kakvih izbora za novu vladu. Turska bi mu dala simboličnih 6 mjeseci prije odlaska, a svi koji podržavaju opoziciju kažu da on ne može biti učesnikom nikakvih političkih procesa. S druge strane, Rusija smatra da Asada ne treba prisiljavati da ode, nego da Sirija na izborima treba odlučiti ko će voditi zemlju, što podržava i Iran.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
10 dana pred parlamentarne izbore u Hrvatskoj naglasak u kampanji je na ekonomiji, a borba se vodi i za vernike, pa se u izbornoj trci koristi jadud za koga bi omiljeni Papa Franja glasao. O tome Eni Zević.
Lagana premoć domoljubne koalicije desnog centra predvođene HDZ-om pred koalicijom Hrvatska raste, nema povratka na staro, vladajućeg lijevog centra predvođenog socijaldemokratima, pokazuju rezultati jedinog relevantnog 10 dana starog istraživanja javnog mnijenja. Po tom istraživanju HDZ bi od ukupno 151 mandata dobio 63, SDP 60, a izborni prag prešlo bi još 7 manjih stranaka, 8 zastupnika biraju manjine, a 3 takozvana dijaspora. Premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović naglašava kako je njihova kampanja građanska i pozitivna.
Dakle, idemo po pobjedu i mi smo napravili puno, mi smo ostvarili gospodarski rast, mi kreiramo 500 radnih mjesta tjedno, nezaposlenost je niža nego u zadnjih 6 godina ikad.
Međutim, iz HDZ-a odgovaraju da su sve to izmišljene statistike. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko je u Gospiću opet pokazao da ima problema sa brojanjem na prste.
Zadužili su Hrvatsku za 100 milijardi kuna novih, ugasili 100 tisuća radnih mjesta.
HDZ-u je ekonomski program radio jedan njemački institut, ali kada je HDZ najavio da će osjetno smanjiti stopu PDV-a, Njemci su upozorili da bi takva mjera ugrozila mnoge druge mjere iz tog programa. Onda je Karamarko najavio da će svako novorođeno dijete dobiti 1000 eura i kazao kako taj novac imaju gdje uzeti. Razne udruge, zajednice, zavodi, agencije koji ničemu ne služe, mnogi od njih služe da sramote Hrvatsku i da rade protiv nje i njima ćemo uzeti, kazao je. Milanović je na to odmah podsjetio na čekiće kojima su u Vukovaru razbijane dvojezične ploče i na plinske boce koje su na ulicu iznosili ratni veterani koji prosvjeduju u Zagrebu.
Mi nemamo straha od onih koji nam zveckaju toljagama, plinskim bocama, čekićima, od onih koji od Hrvatske žele napraviti zemlju straha.
Kada je zagrebački nadbiskup Josip Bozanić pozvao građane da glasaju za stranke koje zagovaraju konzervativne vrijednosti, Milanović je izvukao asa iz rukava i poručio vjernicima. I Papa Franjo bi glasao za SDP, da može. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Stari političari na novim funkcijama može biti definicija stanja u nekim od najvećih sportskih klubova u Srbiji. Milorad Vučelić, upamćen kao nekadašnji direktor televizije Srbije u vreme Slobodana Miloševića, upravo je izabran za predsjednika Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Novinar Zoran Pavić kaže da je taj izbor ne iznenađuje, ali da ne raduje prave ljubitelje sporta.
Koga god navijate, tu odluku morate shvatiti kao sramotu. Najpre, Partizan ima u Srbiji možda 1 milijun navijača, uopšte nije bitno, 2 miliona navijača, ili ko uopšte pita ikoga ko će biti predsjednik sportskog društva Partizan. To što je Jugoslovensko, to dodaje malu simboličku težinu u smislu Vučelićevog ideološkog opredeljenja koje je bilo prilično ultranacionalističko, gdje neko znači zastupa interes jednog društva sa divnom tradicijom i sportskom, pa ako hoćete i moralnom, da dođe čovjek koji je duboko kompromitovan, ideološki i politički i na mnoge druge načine, to je bruka.
Povratak otpisanih, kaže profesor Beogradskog univerziteta u penziji Dobrivoje Radovanović, bio je izvestan jer lustracije nije bilo.
Nakon sloma demokratske vlasti u Srbiji koja je usledila 12. godine, a zapravo još odmah nakon smrti Đinđića. Na scenu se prvo snažno vraćaju radikali u jednom ili u drugom obliku i socijalisti. Vučelić pripada toj sferi političara i zato verovatno je i sad opozicija da bude predsjednik vrlo uglednog inače sportskog kolektiva. A treba očekivati da će sa tog mesta biti lansiran i verovatno u politiku.
Vučelić, 90. godina, visoki funkcioner Miloševićevog SPS-a, od demokratske javnosti optuživan kao medijski ratni huškač i političar mračne prošlosti, već izvesno vreme je i potpredsjednik fudbalskog kluba Partizan. Na te sportske funkcije, smatran novinar Zoran Pavić, sigurno nije došao sam.
On je kao i cijela posljednja uprava fudbalskog kluba Partizan bukvalno oktrojisan od strane državne vlasti. Dva najveća po imenima i tradicijama srpska kluba su pod šapom jedne stranke, a bio bih slobodan da kažem jednog čovjeka. Vladajuća stranka trenutno u Srbiji želi potpunu kontrolu nad ta dva fudbalska kluba iz populističkih razloga, dakle oni imaju te navijače koji su, da tako kažem, bitna stavka kao glasači, a druga isto potpuno bitna i nezanemarljiva stvar, to su ti tokovi novca koji su fudbalu potpuno u Srbiji i dalje van kontrole.
Kaže novinar Zoran Pavić, opširni ovoj temi u našim narednim emisijama i na našoj internet stranici. A lider socijalista Ivica Dačić izjavio je da će po povratku iz Moskve razgovarati sa Brankom Ružićem o fotografiji koju je potpredsjednik socijalista objavio na svom Facebook profilu, istakavši da je takvo njegovo ponašanje nedopustivo. Ružić je, kako prenose mediji na Facebook, objavio fotografiju iz kafane sa Igorom Mikićem, koji je tokom prenosa utakmice Srbija-Albanija dva puta ušao u kadar, uzvikujući pogrde na račun premijera Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crvenoarmejci poginuli za oslobođenje Kragujevca, koji su sahranjeni na gradskim grobljima, mogli bi se naći na spisku za ekshumaciju zbog neplaćenih računa za održavanje grobnih mesta. Pored njih, na toj listi našli bi se i vojnici iz ranijih oslobodiločkih ratova, kao još oko 1000 pokojnika za koje naslednici duže od 10 godina ne plaćaju naknade za održavanje grobnih mesta. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
U borbama za oslobođenje Kragujevca i Šumadije poginulo je 1153 oficira, podoficira i vojnika Crvene armije, od kojih je ogromna većina sahranjena u spomen kosturnici u Jagodini, a samo 57 boraca pokopano je u zajedničkim grobnicama na Varoškom i Palilulskom groblju u Kragujevcu. Istoričar Željko Zirojević, predsjednik Kragujevačkog subnora, kaže da ta boračka organizacija i građani Kragujevca neće dozvoliti nikakvo skrnavljenje grobnica ratnika koji su dali svoje živote za slobodu.
Nikada nismo dozvolili niti ćemo dozvoliti bilo kakvo skrnavljenje spomen obeležja svim koji su položili živote za slobodu Srbije i srpskog naroda.
Prema njegovim rečima, subnor ima potpunu evidenciju sa imenima, prezimenima i datumima pogibije crvenoarmejaca, od kojih je 28 sahranjeno na Palilulskom, a još 29 na Varoškom groblju. On kaže da subnor vodi brigu o spomenicima poginulim crvenoarmejcima, ali da im nije jasno otkuda je potekla ideja da se plaća održavanje grobnih mesta za borce koji su dali život za slobodu Srbije.
Ovo pitanje, otkud je sada izbilo u prvi plan i koga je pokrenuo, nama je nepoznato. Ova postava subnora Kragujevca je uspjela da sačuva od daljeg urušavanja spomenik podignut trojici poginulih pripadnika Crvene armije i da zajedno sa Skupštinom grada Kragujevca podigne novi spomenik na kome je upisano 26 novih pripadnika Crvene armije za koje se nije znao.
Pored pripadnika Crvene armije na listi za ekshumaciju su i zaslužni građani, borci koji su stradali u oba svjetska rata u borbama za oslobođenje Srbije, kao i pokojnici koje su sahranili Centar za socijalni rad i Zavod za zbrinjavanje odraslih male pčelice, ali i oni čiji su naslednici zaboravili grobove svojih predaka. Nikola Spasić, direktor preduzeća Gradska groblja, kaže da nije doneta nikakva odluka o ekshumaciji, već da je samo konstatovano stanje koje opterećuje financije tog preduzeća.
Pokrenuli smo razgovore sa Skupštinom grada, sa pravnim licima, centrima za socijalni rad, Zavodom za zbrinjavanje odraslih, sa subnorom, da nađemo načina kako ćemo rešiti taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije i predstavnici Evropske unije danas o odluci Prištine da odloži formiranje zajednice srpskih opština. Sporazum će biti suspendovan ako nije po ustavu, izjavio Mustafa. Srbija se obavezala da primi 3000 izbjeglica, saopštila Evropska komisija. Za ulazak na Krim mimo procedura članovi DSS-a i Dveri, zabranjen ulazak u Ukrajinu, izjavio za Radio Slobodna Evropa ambasador te zemlje. U Beču nastavak mirovnih pregovora o Siriji. Prvi put učestvuje Iran. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.